Призни подкаст. Аудиопредаване за неразказаните истории на Северозапада.
Здравейте, това е първи епизод на подкаста на Призни БГ Неразказаните истории на Северозапада. Казвам добре дошъл на Стоян Николов Турлак. Емблематично име за този пъстър край, духовен бунтар, сърцевет и мислител. Благодаря на своя гост, че прие да си говорим за началото и края, погледнати от към Северозапада. Турлак, на ти или на вие ще я караме?
Ами, нека да я караме на вие, защото сме много важни. Разбира се, че я караме на ти, Мария. Ние се познаваме и сме работили заедно за щастие по хубави проекти, които сме реализирали покрай Призма БГ. Така че за мен е чест и удоволствие да говорим на ти, ако си съгласна.
Много благодаря за това. Дай за началото. Аз с това започнах уводно, че ще си говорим за началото и края, погледнати от тук. Кой какво си ти? Защо си с мен в този епизод?
Аз съм с теб в този епизод, защото съм човек от Северозапада. И Северозапада за мен е нещо, което е изключително ценно. Това е родния ми край. Аз съм израснал там, из планинските дебри, после Фонтана. И по този начин съм закърмен със северозападните, със северозападния начин на мислене и северозападното светоусещане. За мен Северозапад е изключително важно място и правя абсолютно всичко възможно, за да мога всяка година да се прибирам поне по 2 месеца през годината в Северозапада и да отдавам любов на родния си край и да получавам енергията ми.
Още ли си там на картата, духовно погледнато ти?
Духовно погледнато, аз съм винаги там. Това е мястото, което най-много харесвам на света. И се радвам да се връщам колкото се мога по-често там. Гледам да прекарвам поне 2 месеца в годината в Северозапада. Водя децата си там. Уча ги на нещата, които познавам за Северозапада. Показвам и местата, които са ценни, според мен. И за мен Северозапада е най-магичното място на света.
И особено една тераса, нали така, даваш ли си сметка как се опитваме и двамата, поне аз се старая да говоря книжовно, да не ми личи, някакси да не ми личи, но знам, че личи. Според теб по какво? Тази култура, това пространство, по какво ни издава?
Сега, Мария, значи не можем да говорим книжовно, защото сме грамотни хора и познаваме книжовния български език. Но това не означава по никакъв начин, че книжовния български език е норма, която би трябвало да бъде спазвана в неформални разговори, тъй като диалектите са нещото, върху което е изграден книжовния български език. Един от диалектите на български език е северозападния диалект, който всъщност не е един, а са десетки диалекти в Северозапада. Така че я мога си плямпам и да си трескам и да си брецам на всекакъв, да си воратим, да си глъчим на всекакъв северозападен език, без грам па да ми пука, защото това е хилядолетна традиция. И ако кам писано в великденско яйце, ще ми се откине от езико, защото перашка е най-красивата дума, която може да бъде използвана за писаното великденско яйце. Ние имаме изключително богата култура, която е изключително древна, която се базира на много поколения, които са наслагвали и са създали нещо, което голяма част от хората в Северозапада не знам защо се срамуват от него, а не се гордят. Ние имаме изключителното право, изключителната привилегия да сме много странни, много различни, много да имаме собствен характер и собствен светоглед, който да е различен и да помага на това да оцеляваме и да се преборваме с трудностите с насмешка.
Ти каза оцеляване. Защо ти пука за този говор? Знам, че ти пука.
На мен ми пука за този говор, защото съм израснал с него и защото когато аз завърших в Монтана 98 година, когато дойдох в Търново да уча история и след това отидох в София да уча културология и в един момент разбрах, че има едно такова пейоративно неглижиращо отношение към Северозапада. И хората се подиграват, имам предвид голяма част от хората в България, се подиграват с нашия говор и казват, че говорим грозно просто и всякакви такива неща. И аз, тъй като дълго време се занимавах с езика, особено в културологията, и ми беше много интересно да вляза в детайлите И това, което установих, е, че родопските и северозападните диалекти имат изключително много близост с най-старите български диалекти, с най-стария български говор, с този говор, който е бил през първата и втората българска държава. И в един момент разбрах, че ние няма по какъв начин да се срамуваме, защото ние имаме ужасно малко чуждици в нашия говор. И езика ни е много богат и много изразен. С много малко думи можеш да изразиш много неща. И можеш да го направиш така, че да не обидиш някого или пък да не му направиш голям комплимент. Но въпреки всичко, да се разбере, че влагаш емоцията, която би вложил, ако го препсуваш или ако му направиш някакъв изключителен комплимент.
Чувал съм да казват, знаеш ли, че животът започва с вдишване и завършва с издишване. А всичко между тези двете е техника. Аз отново ще искам да се върнем към езика, като, как да кажа, като начин да отхвърлим стигмата северозападнали хора. Но съгласен ли си да си поговорим за тази техника в още по-общ смисъл, над езика?
Аз малко от по-далеко мисля да тръгна по този въпрос. Цялата работа според мен е свързана с една също северозападна приказка. Един път да умрем, те да се родим. В северозапада наистина има нещо, което е препратка към древните трибали. Аз съм абсолютно сигурен като историк, защото те са вярвали, че човек не умира, а се ражда, когато умира. И умира, когато се ражда, и се радвали, когато някой умира, тогава са правили празненства. Когато се ражда, някой са правили помени, тъжни. Та мисълта ми е, че в Северозапада се вярва по някакъв начин, че живота не е това, което е тук, а живота е нещо, което не свършва и не почва. И така и с езика. Просто езика не свършва и не почва. Езика е нещо, което е. Всъщност, то в Библията го пише в началото без словото. Езика е нещото, което ни отделя от абсолютно всички други същества на планетата. Ние не правим нищо друго, освен да можем да говорим по-различно от тях. Те могат да правят всичко друго, което правим ние. Но ние можем да говорим, можем да запишем това, което говорим и да го оставим за бъдещите поколения. Езика е много важен. Заради това беше цялата ми борба през годините да започна да пиша и да издавам на северозападен диалект, защото исках тези неща, които са измислени хилядолетия наред, да бъдат запазени, тъй като, ще го кажа грубо, бабичките умират. Като умират бабичките, с тях умират и думите. Ако те не са записани, всичко изчезва. И до там. А това е хилядолетия.
Е ли парадоксално, че освен да ни разделя, може би ни свързва, и то това е целта, да се изявим с този специфичен говор, така че да бъдем чути. Ако не съм права, спокойно можеш да възразиш, естествено.
Диалекта е както той може да бъде разглеждан като сленга. Всяко поколение следващо си има свой сленг, пък диалекта е регионално позициониран. И тъй като не сме от Северозапада и примерно с теб, ако се видим в Бургас и те чуя да кажеш някоя северозападна дума на плажа, аз ще разбера, че от северозапада и ще имам по-приятно отношение към теб. Може да седнем с твоето семейство и моето семейство да пием по някоя бира или нещо такова. Това е ясно, имам предвид. То е регионално обусловено. Обаче ние сме си, като цяло сме етнически българи и цялата история е свързана с това, че има един момент в началото на Третата българска държава, в началото на 80-те години на 19-ти век, когато няколко човека решават, че трябва върху източно-българските диалекти, централно-балканските източно-български диалекти, да бъде направен книжовния български език. И от тук натам вече се почва цялата история с това да изключваме всякакви думи и всякакви изрази, които са от северо-запада и от запада. След това има втора вълна, която е след началото на комунистическия строй, когато северо-запада почва да бъде воден за Шупок, за част от Шопското. И тогава още един път идва вълна, която изключва северо-западните диалекти. И ние заради това имаме нужда да върнем вниманието към този богат и красив език.
Тоест да спрем хода някак на това обезличаване или те да знам, така поне аз го разбирам, защото и аз съм била в ситуация, в която е било въпрос на его това да не ползвам езика, с който съм свикнала по рождение. И то това ме и обезличавало като северозападен човек, като северозападна душа. Това, което аз разбирам от теб е, че този говор, тези местни говори са един от начините да спрем обезличаването си.
Това, което искам да кажа, мога да го обясня с случките с моите 4 книги и около 500 текста, които съм написал на северозападен. Става въпрос за нещо, което е съвсем конкретно. Когато написах първата книга и тръгнах да я издавам, издателите почнаха да ми обясняват, че като е на северозападен диалект няма да стане. Нали, книгата е прекрасна, всичко е наред, обаче няма как да се получи, защото е на северозападен диалект и по тази причина няма да има голям интерес. Книгата стана най-продаваната за 6 месеца в България, точно на северозападен диалект, без изобщо да има голямо издателство зад гърба си. И се фанаха за главата всички издатели. И цялата история беше, че много други хора, които изобщо, всъщност повечето хора, които я четоха, нямаха нищо общо за северо-запада. Просто хората се интересуват от различното. Хората се интересуват от това да видят странното, да го разберат, както аз се интересувам от полинезийци или от какво си да било, няма значение. Интересуват се от различното. Има си правила, които трябва да се спазват в определени моменти. Има моменти, в които можем да говорим на книжовен, в моменти, в които с тебе можем да си говорим на некнижовен, нали така. Просто не е необходимо във всички моменти да спазваш правилата. Понякога трябва да си пуснеш душицата. Ние можем да си пуснем душицата, когато искаме да изразяваме емоциите си по начин, който да бъде по-деликатен. И това е нещото, което начина по който можем да изразим най-добре емоциите си. Заради това искам да ти кажа само, че изразяването на северо-запада в никакъв случай не трябва да бъде нещо, което да кара хората да се обиждат. И ще отворя още една скоба, защото съм многословен, както винаги. Няма държава в Европа. Аз съм проверял покрай културологията, ми е било много интересно да се занимавам с тази тема. Няма държава в Европа, в която да няма книжовни школи на диалекти. Хората пишат на диалекти масово във всички държави в Европа. Няма да говоря за Франция, Испания, Англия, където наистина диалектите са изключително развити и хората имат много богата култура, Германия също, и където искат да просто те уважават един друг, уважават различността си. Става въпроси за Сърбия, става въпроси за Словения, Словакия, за близките ни държави. Хората наистина уважават диалектите, уважават богатството на езика. Всяка дума, която се загуби, е щета, тотална. И те го уважават. И дават пари правителствата за това.
Може би защото умеят да познават различните специфики, включително и в езика си. И уважението може би оттам тръгва, от това, че успяват да се разбират по-добре едни и други, защото искат да е така. Не знам. Но нещо друго ми се искаше да те попитам. Човек не всякога е там, където е капата му, а при суматохата изобщо не може да се разбере под коя капа какво има. Радичков, естествено. Според мен е много правдива и много ми е на сърце тази мисъл. А коя мисъл, казана по-нашенски, е ценна за теб? Ще споделиш ли?
Най-ценната мисъл, която аз мога в момента да се сетя, имам предвид, ако ме питаш след 5 минути ще ти отговоря с още 100 мисли. Обаче най-ценната мисъл, с която аз се гордея за северо-запада, е: ти ли ще ми кажеш на мене? Значи северо-западният човек не се предава пред нищо. Каквото си намисли, както си го намисли, като знае, че е прав, като знае, че може да го постигне, като знае, че това е целта му. Няма спирка. Обожавам непримиримостта на северо-западните хора. Просто я обожавам. Никой не може да спре един целеустремен човек, който е от северо-запад.
Ако трябваше да си представя безкрайността, е, току-що си я представих с една единствена фраза. Тази, която ти даде. Съгласна съм с теб, но да се хванем за безкрайността, погледнато от тук. Ти как си я представяш? По какво?
Безкрайността си е безкрайност. Аз много пъти съм го казвал в частни разговори, нямам против да го кажа и сега. Значи не е необходимо да се мисли много и да се разсъждава, въпросът е просто да прочетеш няколко книги по физика, за да разбереш, че в природата никаква енергия не се губи и няма смърт, няма раждане, няма нищо. Всичко се случва така, че една енергия се пренася в друга енергия и просто материята изчезва по един начин и се появява по друг начин. И няма проблем, Вселената е едно живо тяло, от което ние сме част, ние просто сме прекалено ограничени умствено, за да можем да го схванем. Изобщо не вярвам в смъртта, не мисля, че има такова нещо.
Вярваш ли в симетрията? Ти каза.
Не.
Начало и край? Не вярваш? Защо?
Не. Защото вярвам на Айнщайн, който е казал, че 2 плюс 2 никога не е 4. Защото, както преди малко казах за физиката, всяко тяло във всеки един момент от съществуването си обменя атоми с околната среда, което означава, че ако го сложиш на електронна везна и едно нещо тежи 2 кг и друго тежи 2 кг, никога няма да стана 4 кг, защото отделят атоми, приемат атоми. Тоест, симетрията никога не съществува. Симетрията е изкуствено измислена.
Бъркам ли тогава, когато си мисля, че някой от символите най-характерни за нашия край, да речем канатицата, дървото на живота, са начин да почтем именно симетрията? Не е ли така? Нещо друго ли казвате на теб поне?
Живота. Превъзходството на живота на смъртта. Канатицата е символ, който е индоевропейски. Той се среща дори в Северна Америка, в Южна Америка. Някои твърдят, че в Австралия го има, аз не съм го виждал, но го твърди, че го има и в Австралия. Канатицата е символ, който показва как превъзходството на живота винаги побеждава смъртта. Винаги живота надалява. И симетрията при него е много интересна, защото ако се загледаш, ще забележиш, че има известни, много тънки, несиметрични елементи в него, които просто правят така, че да не бъркат в очите на Вселената, просто да не правят нещата идеални. Защото ако нещо е идеално, винаги се разпада. Дървото на живота – същата история. Имам предвид, ние имаме много такива неща и не са само те, и оброчните кръстове. И местата, на които се събират хората, когато правят свидни, това са неща, които показват точно силата, победата на живота на смъртта. Извинявай, че избягах от канатицата, но канатицата е нещо прекрасно, тя е нещо красиво и не можеш да го обясниш с думи. Но стигнах до свиднята. Една от легендите за свиднята, която между другото има доста сериозна историческа обосновка, е, че когато римляните завладяват Северо-Западна България, нали, защото там има реки Златия, Огоста, която извода Огуста и така нататък, които са златоносни. И така, когато завладяват Северо-Западна България, те, тъй като успяват да превземат рибалите и ги карат да станат момченца, които да копаят златоносен пясък в реките. Няколко пъти в годината им позволява да се събират родовете на определено място и да празнуват нещо, което е, да кажем, като сегашния събор. Та това е свинята. Пак е празник, който показва живота, който показва победата на живота на смъртта. Северо-западният човек е такъв, че просто живее много трудно и след като живее трудно, той успява да се пребори и да надмогне тия неща, да гледа над смъртта и над мъката, над трудностите, над всичките лишения с пренебрежение. Аз уважавам това качество. Аз уважавам такива хора и винаги ще го уважавам.
Не бива да го бъркаме пренебрежението с лекомисленост. Отстрани погледнато, вероятно изглежда като лекомислие.
Това е нещо, което просто може да погледната отстрани от човек, който не е от Северо-Запада или който не познава ситуацията достатъчно добре, той може да помисли, че става въпрос за нещо, което е наистина нехайство, което е така, просто не ми пука, няма обръщам внимание да става какво ще. Не, изобщо не е така. Северо-западният човек е изключително трудолюбив, изключително упорит, то се му личи по физиката, между другото, и може да се справя психически с ужасяващи трудности, с които повечето хора на света не могат. Това е едно ужасяващо силно съчетание от качества, което няма как да не тача. Просто го тача от всякъде.
Това съчетание от качества според теб не е ли то именно в центъра на канатицата? По средата между края и началото?
Като цяло, повечето културози, които са писали за канатицата, имат едно много логично според мен твърдение. И то е свързано с това, че канатицата е символ на живота, на Вселената и на всичко останало, както би казал Дъглас Адамс. В центъра на канатицата е точно това, за което говориш ти. Наистина, там трябва да е центъра, там е силата, там е живота, там е истината, там е всичко. А другите неща, които са наоколо, са магически символи, които защитават живота от околните зли сили. И да, канатицата, между другото, е нещо, което е много интересно и не единственото нещо, което е интересно в мотивите не само на чипровските килими, а на всички северо-западни етнографски творения. Има много, много, много за изследване там. Но да, наистина, и аз мисля, че в центъра на канатицата е символа на живота, средата, без края и началото.
Какво не ни достига, за да излезем от този център? Въпросът ми е провокативен. Може би най-напред трябваше да попитам, трябва ли да излезем от този център, за да бъдем добре дошли и извън северо-западния регион?
Ще отговоря малко по-метафорично на въпроса ти. Когато бях малък, имам преди, когато бях младеж, 98 година излязох от Монтана, за да стана студент в Търново. Тогава Монтана имаше около 60 000 човека население, сега има около 30 000. Когато се прибърнах в Монтана и се обадява някой мой приятел, ми се е случило даже да ми се дореве, защото на когото и да се обадя, всеки ми казва, аз съм в Англия, аз съм в Белгия, аз съм в Дания, аз съм в Щатите, аз съм в Финландия, аз съм в Швеция. Така че, да не говорим колко са в София, много излязохме и аз в момента имам рядката възможност да работя такова нещо, което би могло да ми позволи хипотетично да се стоя в Монтана или в Говежда дори, откъдето е рода ми, но няма как да го направя, защото децата ми учат в Търново, защото тук има басейни, има кина, има училища, които могат да им дадат по-добри възможности. И заради това ние наистина сме излезнали от канатицата. Голяма част от нас е излезнали от канатицата. Ние наистина сме напуснали канатицата. Аз винаги ми е била мечтата, когато децата ми порасна да се върна и да си седи на терасата в Говежда. Да си говорихме с тебе преди малко. 6 месеца да седи на терасата в Говежда, 6 месеца да обикалям света. Ама до тогава остава доста време, така че в момента съм извън канатицата, а това, че си мисля всеки ден за нея и че книгите, които съм написал, съм ги писал, докато ми текат сълзи върху листовете, това си е лично мой проблем. Никой не ми е виновен за това. Аз съм го направил, аз съм го избрал. Виновен съм си аз.
Мога ли да те върна така деликатно в центъра на канатицата и да те попитам, кое е следващото заглавие, което ще дадеш на Северо-Запада във вид на книга, на творба? И коя е следващата ти мисъл за Северо-Запада, която ще го опише? Ето тези две неща искам да те питам с един въпрос.
Аз сега в момента нещата, с които се занимавам като литература, са малко по-далечени от Северо-Запада. Например, аз разнообразявам нещата и тъй като имам 4 книги за Северо-Запада, 2 исторически романа, И се реших да направя седмата ми книга да е по-различна, да е съвременна и да е по злободневна тема. И тя ще бъде наистина по злободневна тема, защото всички знаем какъв бич за съвременното общество в момента е хазарта. Та познавам достатъчно добре отвътре нещата, тъй като имам и приятели, и аз съм се заигравал понякога и така нататък. Та това е нещо, което ще напиша. След това ще издам един алманах «Живот и здраве». Всичко ще се случи на есен, тъй като се налага да мине пандемията. Та ще издам един сборник алманах, който да бъде с отбрани текстове, които съм писал в един от сайтовете, за които работя. И другата пролет съм обещал на моите трима благоверници. Няма да ги наричам идиотчета, кретенчета и така нататък. Но на моите три дечица съм им обещал да им напиша едно весело сборниче с разкази, които са с техни, които са вдъхновени по-скоро от техни дивоти. За Северо-Запада имам един наистина много сериозен проект, който пак е сборник разкази и който мисля да пусна някъде в началото на другата година също. Тъй като досегашните ми романи за Северо-Запада не са базирани на конкретни случаи, на конкретни хора, на конкретни сюжети, а са сборни понятия. Имам един сборник разкази, който съм решил да го направя върху конкретни хора и конкретни случки, които знам от историята и които са ми изпирали дъха. Ти ме пита и за израз, така ли?
Попитахте не случайно, защото май ще ни бъде, казваш ти. Ще ни бъде ли? Дай ми, моля те, една фраза, в която така да сложиш Северо-Запада, че да почувствам, че ще ни бъде.
Ще ти дам, само че първо ще ти обясня, що май ще ни бъде. Май ще ни бъде, защото ще ни бъде, ако си стегнеме гъзерите и драпаме нагоре по баиру и стискаме зъби. Ако мрънкаме и се отказваме, нема ни бъдета, ако ще да... Какво ще да, разбираш ли? Турско да паше ни бъде само ако ние драпаме. Това е положението. Нема друго. Значи, никой не може да ни прекръши, не може да ни прекрашняче, ако ще прикаваме на Северо-Запада, ако ние вярваме у нас си. И правиме това, което е необходимо, полагаме достатъчно усилия и не мислиме кой какво трябва да ни даде. Ако ние сме достатъчно упорити, няма кой да направи така, че да не ни бъде.
И аз се чудих като да те помолим да ми кажеш нещо оптимистично, усмихващо, така че да искат да ни слушат и да зарадваме тези, които ни слушат, откъдето и да ни слушат. За това ти благодарим. От сърце.
Нема да ни бъде, бе. Нема трепане това, бе, това гад, бе.
Ша ни бъде.
Ха-ха! Ето така те.
Призни подкаст. Аудиопредаване за неразказаните истории на Северо-Запада.